Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək, Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda həbs olunan 7 nəfər terror hücumları planlaşdırılmaqda günahlandırılır. Əfqanistanda qaçırılan 4 nəfərin meyiti tapılıb. Amerika diplomatı bəzi Orta Asiya liderlərini tənqid edir. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimində çıxış edən Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqlara hazır olduğunu deyib. Amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in News qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazia Azadlıq radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səs vermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin müzakirə olunduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Onların bugün axşam məhkəmə qarşısına çıxarılacağı gözlənilir. Ədliyyə naziri Alberto Gonzales mətbuat konfransında onlara qarşı 4 ittiham irəli sürüldüyünü bildirib. İttihamlarının 4 bənd üzrədir, xarici terrorçu təşkilata konkret Əl-Qaidiyə maddi dəstək üçün konspirasiyada, partlayıcı qurğunun köməyi ilə binaları dağıtmaq və qəsdən zərər vurmaq üçün konspirasiyada, ABŞ hökumətinə qarşı müharibəyə səfərbərlik konspirasiyasında günahlandırılırlar. Tutulanlardan 5-i Birləşmiş Ştatların vətəndaşıdır. Biri Haitidəndir, o birinin kimliyi açıqlanmayıb. Onlar Əl-Qaidə ilə əlbir olaraq Chicago'dakı 110 mərtəbəli CS Tavirə və Miami'dəki hökumət binalarına hücum planlaşdırmaqda günahlandırılır. Chicago'dakı bu göydələn 10 il əvvələ qədər dünyanın ən hündür binası sayılırdı. Həmin şübhəlilər çərşənbə axşamı Miami'də həbs olunmuşdular. İraq hökuməti Bağdadda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saatı qoyub. Bu, cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadəti zamanı Şiyə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Cənubdakı Bəsrə şəhərində bazar və yanacaq stansiyası yaxınlığındakı intiharçı maşın partlayışından azı 10 nəfər ölüb. Bakıda yaxınlığındakı kənddə isə Sünni məscidinin həyətində partlayışdan daha 10 nəfər ölüb. Həmin ərazidə ötən həftə Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müsəb Əz-Zərqavi öldürülmüşdü. Çeçenistan separatçılarının lideri Doku Umarov müstəqillik tərəfdarı olan internet saytındakı bəyanatında qiyamçı hücumları Rusiyanın çoxlu regionlarına yayacaqlarını bildirir. O, həmin hücumların yalnız hərbi və polis obyektlərinə ediləcəyini əlavə edib. Ötən həftə Əbdülxalim Sədullayev öldürülərindən bəri onu əvəz edən Umarovun bu ilk bəyanatıdır. Ukraynanın yeni hakim koalisiyası Yulia Timoshenkonu başnaziriyə irəli sürüb. Timoshenko bloku, Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku və sosialistlər dünən koalisiya barədə razılığa gəlmişdilər. Timoshenkonun namizədliyi prezidentə təqdim edilməli və sonradan parlamentdə səs verməyə çıxarılmalıdır. Əfqan rəsmiləri bu həftənin əvvəllərində qaçırılmış 4 nəfərin meyitinin tapıldığını bildirirlər. Tanınma sala salmış meyitlər Zabul əyalətindəki 2 kənddə tapılıb. Taliban sözçüsü adından yayılan bəyanatda onların ABŞ hərbçilərinə və Əfqan hökumətinə casusluq üstündə öldürüldüyü deyilir. Ölkənin cənubunda Əfqanistan və ABŞ qüvvələri Talibana qarşı son illərin ən iri əməliyyatını aparırlar. Birləşmiş Ştatların düşənmədəki səfiri Richard Hogland Orta Asiyanın bəzi liderlərini şəxsi maraqlar naminə öz torpaqlarını satmağa çalışmaqda günahlandırıb. Amma o, region liderlərindən hansıları nəzərdə tutduğunu deməyib. Amerika diplomatı ölkəsinin regionun neft və təbii qaz sənayesini nəzarət almağa çalışması barədə deyilənləri rədd edərək Vaşinqtonun Orta Asiyada öz blokunu yaratmaq fikri olmadığını bildirib. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümitsiz olduğunu deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanın qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarından 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harada olacaq, Ermənistan harada olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma
torpaqlarımızı
geri
qaytarsın. İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki adımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədr Matthew Bryce Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Bryce həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini deyib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Prayzanın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar masasında olan təşriflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirir ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Cənab
Prayzanın sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce ilə müsahibənin xülasəsini Kənan Kazımoğlu təqdim etdi. Azərbaycan rəsmiləri erməni əsirliyinə görə heç kəsin ittiham olunmadığını bildirirlər. Şahnaz Bəylərqızı Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti əsirlikdə olduğuna görə heç bir vətəndaşını təqib və mühakimə etmədiyini bildirir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun iyunun 23-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, indiyə kimi əsirlikdə olmuş 1388 nəfərdən yalnız 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar da əsirlikdə olduqlarına görə yox, başqa cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum olunublar. Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov.
Cəmi 20 nəfər olub da, indi çoxdur, azdır, onu siz.
Firudin Sadıqov əlavə eləyir ki, hər iki tərəfdən itkin düşənlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri ərazilərdə yoxa çıxıblar və axtarışlar da həmin ərazidə aparılmalıdır. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri isə Dağlıq Qarabağda bütün qapıların işçi qrupunun üzünə açıq olduğunu iddia etsələr də, onların dəfələrlə regiona səfəri heç bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməyib. Əksinə, həmsədirlər sağ qalan adamlar haqqında özlərinin dediklərini şübhə altına alır, onların tapılmasına çox az ümid olduğunu bildirirlər. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri bu günlərdə mətbuat açıqlamalarında Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə qeyri-humanist rəftar olunduğunu, ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların təqib və həbs olunduğunu bildirmişdilər. Hərun qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əbəs Həsanov bildirir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər. Əvəz Həsanov həmçinin Dövlət Komissiyasının onların imkanlarını yüksək qiymətləndirdiyini də düşünür.
Nəzərə alınır ki, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq, biz dedektiv deyilik ki, biz ciddi orada yəni onların planlaşdırdıqları işləri görə bilərik.
Bununla belə Əvəz Həsanov Azərbaycan Dövlət Komissiyasının peşəkarlığını yüksək qiymətləndirdiklərini, onları hətta Ermənistanda da nümunə göstərdiklərini deyir. Dövlət Komissiyasının məlumatına görə itkin düşən azərbaycanlıların sayı 4581, ermənilərin sayı isə 414 nəfərdir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Futbol üzrə Dünya Kubuğu uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Qrup yarışlarında sonuncularından olan Ukrayna və Tunis arasında və İspanya ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında oyun yenicə başa çatıb. Ukrayna Tunisi 1-0 hesab ilə, İspanya isə Səudiyyə Ərəbistanını eyni hesabla udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Otçuluk komandan bölündüyü 8 qruptan sonuncusundan 8-1 final hansı komandaların vəsqə qazanmasına bu gecə yarısı aydınlıq gələcək. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da, 4 il əvvəlki dünya çempionatında olduğu kimi yenə də baxımsız oynayan Fransa yığması digər komandalardan asılı olmadan növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Toqonu ən azı 2 gol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yeri 4 xal olan İsveçrə tutur, Koreya yığması ilə eyni xal toplasa da, gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə heçsə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa Toqo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limiti dolduğundan forma giyə bilməyəcək. Yeri gəlmişkən bugün Zidane'ın həm də 33 yaşı tamam olurdu. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Dominique Toqonun yeni bir yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş eləmişdi ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə korlamasın. Toqo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıyla gecə yarısı başlanan qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üzrə gələcək. Fransızlar Toqonu 2 gol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya yığmaları heç-heç eləməklə də ikisi də qrupdan çıxır. Amma fransızların Toqonu yenəcəklərindən ehtiyatlanan və işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna ancaq qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması dünya çempionatının 8-1 finalına məşqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əsgərlik çəkməkdən, hərbi xidmətdən azad ediləcək. Cümə günü FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi İtaliya yığmasının oyuncusu De Rossi'ni 4 oyunluq cəzaya layiq bilib. Amerika yığması ilə oyunda hakim De Rossi'nin Maguire'nin sifətinə bilərəkdən dirsəklə vurduğunu iddia eləyərək meydandan qovmuşdu.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonuna xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Amerika diplomatı bəzi Orta Asiya liderlərini tənqid edir. saatin haberlerini menden Rövşen Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir.